dnes o vědě, kterou si možná často jako vědu nepředstavujeme nebo neuvědomujeme. Budeme mluvit totiž o PR, zkratka anglického public relations, totiž mnohdy u veřejnosti vyvolává negativní konotace a dokonce i emoce. Přitom je to věda o tom, jak získat podporu právě této veřejnosti. U poslechu vědeckého týdeníku s osobnostmi akademického prostředí i praxe vás vítá David Šťáhlavský.
Leonardo Plus.
Pozvání do dnešního Leonarda Plus přijala za akademiky Denisa Hejlová. Dobrý den.
Dobrý den.
Takto česká vědkyně, PR manažerka a konzultantka v oblasti komunikace, vedoucí katedry marketingové komunikace a public relations na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, jste nositelkou ceny za celoživotní přínos v oboru PR z roku 2017. Takže gratulujeme a vítám.
Dobrý den.
Druhým hostem je Vladimír Bystrov, spolumajitel PR agentury, také bývalý novinář, čerstvý držitel titulu Osobnost PR, udělovaného PR klubem, k tomu se ještě dostaneme, a také bývalý předseda výkonné rady APRA, tedy PR agentur České republiky, nyní předseda etické a smírčí komise tamtéž. I vám dobrý den.
Hezký den.
No a samozřejmě i vám gratulace k tomu titulu. Pojďme ale od začátku, pojďme se podívat nejprve na definici PR. Je to, jak jsem zmínil v úvodu, způsob, metoda, jak firmy, ale také instituce či hnutí nebo projekty dokonce ladí vztahy s veřejností. A tou veřejností přitom myslí PR, pokud se nepletu, nejen konzumenty, veřejnost jako takovou, ale třeba i dodavatele. Věda je ovšem mnohem košatější a tedy co by k této mé laické charakteristice dodala Denisa Hejlová?
Tak je to samozřejmě praxe i věda o přesvědčování. Přesvědčování, získávání na svoji stranu a o budování dlouhodobých vztahů s různými skupinami veřejnosti, nejenom s tou širokou, ale třeba i s odbornou nebo různě jinak definovanou veřejností.
Praxe je, jak se říká, strom života. Vladimíre, jak lze potom vymezit z pohledu praxe právě PR?
Z pohledu praxe je to vlastně soubor různých převážně komunikačních technik, které slouží tomu, o čem už mluvila paní kolegyně, totiž k budování nějakých, a teď ty definice PR to popisují jako oboustranně prospěšných vztahů mezi tím, kdo komunikuje, a jeho veřejnostmi. Ještě připomínám, že se v těch definicích to slovo veřejnosti používá v množném čísle, v anglickém publics, aby z toho bylo zřejmé, že každý, ať už to je firma komerční, nebo třeba instituce, nebo nezisková organizace, každý má kolem sebe různé části veřejnosti, které jsou z nějakého důvodu důležité pro to, aby ta firma nebo instituce uspěla v tom, co dělá. A pokud chce uspět, tak musí s těmi veřejnostmi mít určitou kvalitu vztahu. A samozřejmě vztah začíná tam, kde komunikujeme s někým, takže proto ten soubor technik, soubor metod, které se v tom používají, většinou nějak souvisí s komunikací.
Takže bychom správně měli říkat public relations?
Říkáme public relations, protože anglická gramatika to takhle říká, ale v definicích mluvíme o publics.
Nadnesl jsem, že PR provází občas negativní konotace, tedy subjektivně a emocionálně zabarvené vnímání tohoto oboru. Setkáváte se s tím, Vladimíre, v praxi?
Setkáváme se s tím velmi často, ale paradoxně nesetkáváme se s tím tolik u lidí, kteří jsou v té třeba firmní, korporátní sféře, kteří vědí, k čemu tato technika nebo tento soubor technika nebo obor slouží. Mnohem častěji se s tím setkáváme třeba mezi novináři, kteří jsou hodně pod vlivem nějakého vnímání public relations jako nástroje v jejich pojetí nebo v jejich vnímání nelegitimního ovlivňování redakčních obsahů. A pak se s tím setkáme u lidí, kteří nevědí, co to je, a naslouchají tudíž všem možným zkratkám mediálním nebo od politiků přicházejícím, kteří se snaží své špatné vlastnosti nebo své neúspěchy připsat na vrub někomu jinému.
Co děláte pro to, aby novináři ztratili tu předpojatost, že je snažíte se nějakým způsobem ovlivnit?
Snažíme se s nimi mluvit, máme nějaká oborová média, máme nějaké oborové instituce v čele s asociací PR agentur nebo tím zmiňovaným PR klubem, které obě podporují určité programy vzdělávání, spolupracujeme s akademickými institucemi, kde se obor public relations v nějaké formě vyučuje. V první řadě je to Fakulta sociálních věd, ale už těch akademických pracovišť po republice je více, kde alespoň třeba ve formě jednoho předmětu, třeba semestrálního, něco takového je. A snažíme se vysvětlovat, co to PR je, že to není čistá manipulace, tak jak to podpisují kritikové toho oboru, že to je způsob, jak profesionálně budovat, řídit, udržovat a kultivovat vztahy s těmi, kteří jsou pro nás důležití.
Otázka pro Denisu Hejlovou. Předpokládám, že vaši studenti, kteří přicházejí na Fakultu sociálních věd a na vaši katedru PR a marketingu, tak asi nejsou předpojetí, nemají ty předsudky.
Nemají.
A nebo také jdou s tím, že si nejsou úplně jistí, jestli to je to pravé?
Nemají, ale o nás je takový zájem, že my si můžeme velmi dobře vybírat. K nám se hlásí velký počet uchazečů. Můžeme jich bohužel vzít jenom 10%, takže zase na druhou stranu nám to dává skutečně velmi dobré a motivované, chytré studenty, se kterými se nám dobře pracuje. Ale PR v podstatě ovlivňuje každého z nás té společnosti a zdaleka se netýká jenom komerčních institucí. To bych zde zdůraznila, protože PR dneska vytváří všechny možné instituce, od kulturních, vědeckých, zdravotnických, samozřejmě i třeba vládní úřady, ale každá nemocnice, každý hasičský sbor má dneska vlastně svou osobu, která je pověřená komunikací s veřejností. A to všechno je public relations. Takže s těmi zprávami, které jsou vytvářené profesionály v public relations, se skutečně každý z nás setkává každý den mnohokrát.
Na druhou stranu, když zalistujeme v díle jednoho ze zakladatelů PR, mimochodem synovce psychiatra Sigmunda Freuda, Edwarda Louise Bernayse, tak on mluví o tom, že přesvědčování a dokonce přizpůsobování veřejnosti, to je to PR. Tehdy se tomu dokonce říkal propaganda, tak není možná ten předsudek odsud?
Tak Bernays byl jedním z prvních v tom oboru a už je to přece jenom více než 100 let, kdy se tady tím začal zabývat. A on vycházel ze své vlastní zkušenosti, kterou nabyl při vykonávání propagandy, skutečné válečné propagandy, kdy Spojené státy vstoupily do války. Takže on potom ty své zkušenosti přenesl do toho komerčního biznesu a samozřejmě se setkal i s tou zpětnou vazbou ze společnosti, která ho začala velmi korigovat a ta společnost sama si začala vlastně v dialogu s těmi firmami a s těmi dalšími institucemi určovat pravidla té hry tak, aby byla oboustranně výhodná pro obě strany.
Byl to právě Bernays, který potom sám tvrdil, že ona propaganda se zdiskreditovala během první světové války. Vy jste mluvila tady o zpětné vazbě. To je právě důležitým rysem současného PR, tedy obousměrnost komunikace, na rozdíl od reklamy Vladimíre Bystrové, ale přitom svým způsobem jde o reklamu.
Ano i ne. Já ještě jenom úplně technické upřesnění. Sousloví public relations nepoužil poprvé Bernays. Ten mu dal nějaký nový význam. To označení je starší o několik desítek let. Použil ho poprvé Norman Seaton ve své přednášce před absolventy University of Yale a formuloval to jako označení pro jistou míru zodpovědnosti profese, která umí vládnout jazykem, má lepší schopnost, lepší výbavu pro přesvědčování někoho o něčem, tak zodpovědnost této profese v tom, aby tuhle svoji schopnost nezneužívala, aby naopak využívala správným způsobem. A to je jeden z těch principů, který dodnes do PR přejímáme. To je úplně technická, historická vložka. A teď té otázce. PR a reklama se liší v mnoha ohledech. Tím základním rozdílem je, že když vezmeme definici reklamy, jde velmi zjednodušeně řečeno o nějaké více či méně masové šíření určité informace, určitého komunikátu za úplatu. To znamená, ten, kdo dělá reklamu, objedná si a zaplatí nějaký prostor mediální, obvykle v médiích v tom reklamním slova smyslu, to znamená buď v klasických masmédiích, ale nebo třeba ve venkovní reklamě nebo někde. A tento prostor si může naplnit v zásadě tím, co uzná za vhodné a jak to zpracuje, pokud dodrží nějaké zákonné nebo regulační předpisy. V PR pracujeme trochu jinak. V PR se snažíme navazovat nějaký vztah, prolamovat ledy tím, že o sobě něco říkáme, že odkrýváme, jak jsme, tím, že snažíme ukázat, pokud jsme třeba firma, že jsme transparentní, že jsme schopni říkat lidem to, co je o nás zajímá, a nejenom to, co si někde zaplatíme jako inzerát. A kdybych dal úplně velký, ten největší rozdíl, tak v reklamě něco tvrdíme, zaplatíme si plochu, kde něco tvrdíme, zatímco v PR nestačí ty věci tvrdit, v PR je musíme nějakým způsobem dokazovat. A dokazuje se ne tvrzením, ale argumentem, důkazem. Takže v PR používáme takové způsoby přenášení informací, které nám pomáhají doložit ta tvrzení, která třeba ta stejná značka říká ve své reklamě.
Nicméně PR má za úkol přinášet, tedy na rozdíl od té reklamy, přímo zpětnou vazbu, jak už jste naznačil, a informace od veřejnosti. Jak tohle funguje v praxi? To mě zajímá, jak se ta relevantní zpětná vazba vyhodnocuje.
Ona ta zpětná vazba, a to je něco, co v reklamě se také používá. Reklama také využívá zpětné vazby, ale k něčemu jinému. Takže zase na tom si můžeme ukázat ten rozdíl. Zatímco v reklamě se zpětná vazba obvykle získává na nějakým výzkumem nebo nějakým dotazováním přímo interakcí s tou cílovou skupinou v přímé komunikaci, tak se používá k tomu, aby se ověřil účinek té komerční komunikace a případně se upravilo provedení, aby když něco lidé špatně chápou, tak aby to pochopili lépe, tak v PR se ta zpětná vazba používá k tomu, abychom si nejprve zjistili, co lidi, kteří jsou pro nás podstatní, ta naše veřejnost, co je zajímá, co je pro ně důležité, čemu rozumí nebo nerozumí. To znamená, ta se používá už vlastně jakoby předběžná zpětná vazba při formulování toho nějakého komunikačního programu, v němž potom se snažíme lidem říci to, o co mají zájem, nebo jim vysvětlit to, čemu méně rozumí. Ale ty metody toho sběru, získávání té zpětné vazby jsou velmi podobné. Většinou to je nějaká forma marketingového výzkumu, výzkum veřejného mínění, buď nějakého neadresného, anebo přímo s užitím třeba toho, že na nějaké akci rozdáme dotazníky, dotazujeme se lidí, nebo nám píší lidé, kteří dostanou nějakou komunikaci do rukou.
Kdybych to tady stručně shrnul, zatímco reklama se soustředí na okamžitý prodej, PR se snaží o nějaký dlouhodobý image firmy, projektu, hnutí. Deniso, je to tak?
Je to tak a tam je ještě jedna důležitá věc, kterou je dobré zmínit. Tu reklamu skoro každý z nás pozná. Každý z nás, a měl by ji poznat, pozná, kdy nějakým způsobem ta informace, která se k němu dostává, je zaplacená. PR by ale zaplacené být přímo nemělo. Je to rozdíl asi tak jako mezi nějakou recenzí, dejme tomu třeba v kulturní rubrice, a jako mezi zaplaceným inzerátem. Bohužel v poslední době se tyto rozdíly občas stírají a dokonce i samotné redakce některých médií jsou ochotné publikovat neoznačenou, skrytou reklamu. To znamená, že v podstatě publikují článek, který vypadá jako redakční článek, ale buď není odlišený vůbec nějakým třeba čárou nebo označením, že by se jednalo o nějaký komerční projekt, o nějakou komerční spolupráci. My tomu říkáme odborně advertorial. A nebo je tam prostě nějaká smlouva, o které veřejnost neví. A to je smlouva mezi inzertním oddělením a mezi tím zadavatelem. Toto není PR. Toto je skutečně skrytá reklama, která je zákonem zakázána, ale bohužel tím, jak klesá finanční výkonnost médií v poslední době, tak se objevuje v té praxi čím dál častěji.
To je takový barter často?
Častokrát je to barter, anebo přímo opravdu i finanční plnění. Není to jenom bonus třeba k nějaké probíhající reklamní kampani, ale častokrát to bývá prostě finančně smluvně podloženo.
Říká v dnešním Leonardo Plus Denisa Hejlová z Fakulty sociálních věd.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
No a mým druhým hostem je host z praxe Vladimír Bystrov, spolumajitel PR agentury, bývalý novinář a čerstvý držitel titulu Osobnost PR, jak už jsem říkal, a také funkcionář PR agentur České republiky. To je takový svaz. Říkám to dobře?
Ano, asociace.
Asociace. Během našeho krátkého předělu jste říkal, že máte k té skryté reklamě ještě další dodatky, takže pojďme na to.
Já jsem se chtěl vrátit k tomu, ještě k těm paralelám mezi reklamou a PR. Velmi, když to hodně zjednoduším, tak v reklamě budujeme známost, pokud jsme majitel nějaké velké značky, třeba nějakého výrobku. A v PR budujeme spíš image, vnímání té značky. V anglické terminologii rozlišujeme mezi brand awareness, to je ta kvantitativní známost, kolik lidí zná značku a jak silně je zapsána v jejich paměti. A naopak pro tu image používáme brand knowledge, co o té značce ví. A v tom je velký rozdíl, protože v té reklamě opravdu stačí zaplatit hodně peněz a zjednodušeně řečeno pověsit tu značku na každý sloup a tu známost vybudujeme. Ale to ještě nic neříká o tom, co si o té značce budou lidé myslet. A to je úkolem z velké části PR, to, jaké asociace se budou s tou značkou spojovat. A to je věc, kde se pohybujeme v otázce ne nějakého mechanického účinku, komunikačního, ale důvěryhodnosti. Pokud lidé nebudou té značce důvěřovat, bude její reputace, image špatná a důvěřovat jí nebudou jen proto, že ta značka bude o sobě říkat, že je dobrá. Nebo když si zaplatí mnoho billboardů nebo inzerátů, kde bude o sobě něco předstírat. Aby lidé uvěřili tomu, že ta značka je tak dobrá, jak předstírá nebo jak o sobě říká, musí to nějak dokumentovat. A PR využívá právě proto ty metody komunikace přes třetí strany, nejčastěji přes média, protože aby o nás nějaké médium, nějaký novinář napsal, že třeba vyrábíme dobré zboží, asi si to nejspíš nějakým způsobem ověří. Zeptá se na to dalších lidí, nebude spolehat jen na to, co mu řekneme sami o sobě. A když po tom svém ověření toho nezávislého redakčního filtru dospěje k názoru, že je oprávněné nás pochválit a pochválí nás, tak ti, co to čtou, rozumí tomu, že tu informaci zřejmě ověřil a mají menší obavu, nemají důvod tomu nedůvěřovat. Ta jaksi obrana vůči komerčním sdělením je u reklamních sdělení mnohem silnější, protože tam každý může říct, co chce. A na tom se dá vlastně ten rozdíl dobře demonstrovat.
Napadá mě, není korektivem toho image ve prospěch knowledge právě ta zkušenost těch lidí, kteří, když to řekneme v uvozovkách, naletí na tu reklamu a potom tedy, když ten produkt neodpovídá jejich představám, tak ho prostě nekupují. Není tohle ten korektiv?
Určitě zkušenost je významným korektivem a právě proto se v PR velmi, velmi, velmi často snažíme jak si ukazovat lidi, kteří mají dobrou zkušenost s tím, co třeba přináší naše společnost nebo naše instituce. Protože jedině zkušenost těch, kteří to nějakým způsobem mohou dosvědčit, je věrohodná. I když reklama si toho také všimla a všichni známe takové ty reklamní formáty, kde instalatér Bláha něco říká. Pro méně vzdělané vrstvy třeba posluchačů, diváků je obtížné to rozlišit, ale vzdělanější, zkušenější lidé s větší mírou mediální gramotnosti vědí, že instalatér Bláha je herec, který je najat k tomu, aby předstíral, že je instalatérem a nevěří tomu, berou to jako dobrý žert.
Můj doktor PhD rozhodně doporučuje to a to ze zdravotní důvodu.
Ano, 9 zubařů z 8 nebo tak nějak.
Ano. Rozdíl mezi reklamou a PR je také v tom, že při využívání, to už tady vlastně padlo, svých nástrojů, tak používá výhradně média. PR pracuje tedy i s jinými prostředky. Můžeme to ještě shrnout, Deniso?
PR je velmi široké označení. Těch nástrojů je skutečně velmi mnoho a ve velké většině těch případů se týká dlouhodobé práce. Takže při té dlouhodobé práci, kdy skutečně několik let komunikujete určitou instituci nebo nějakou značku, tak musíte přirozeně využívat mnoho různých způsobů. Pořádáte třeba osobní setkání s lidmi, ať už jsou to různé eventy. Pořádáte události pro novináře nebo s těmi novináři mluvíte individuálně. Pod PR ale spadá celá řada komunikace s těmi dalšími skupinami, které vy potřebujete k tomu, aby nějakým způsobem dodali důvěryhodnost té značce, jak o tom mluvil Vladimír Bystrov. Takže komunikujete třeba s odborníky i s vládními představiteli, s různými skupinami odborníků, kteří vlastně se vztahují k té vaší firmě nebo k té vaší instituci.
Samostatnou kapitolou v PR je potom PR politiků. Tady jsou principy stejné jako u PR firem, institucí, hnutí?
Ano, je to velmi podobné, ale ta práce s politiky je vždycky složitější v tom, že zde skutečně pracujete s živou bytostí a jenom málo který politik si vlastně je ochoten překonat tu hranici a stát se do určité míry hercem a odehrát to, co mu jeho komunikační poradce radí. Takových politiků je opravdu málo.
A jsou úspěšní?
Z praxe vidíme, že tito politici jsou úspěšnější, kteří dokážou skutečně poslechnout rady těch komunikačních odborníků a nemají zde nějaké třeba morální zábrany prezentovat názory, které nejsou úplně jejich vlastní.
Dá se říci, že politické PR funguje více na západě než u nás v České republice, že mají naši politici více zábran?
Ne, už se to zdaleka nedá říci. U nás je to naprosto stejné. Dokonce bych řekla, že Česká republika v poslední době je až více marketingově orientovaná v té politické sféře, kdy u nás uspěla hnutí či politici, kteří velmi výrazně naskočili na tu marketingově PR-ovou vlnu a jak si přizpůsobují to samotné sdělení přímo výzkumu nálad a postojů veřejnosti.
Dá se tedy říci, že v tomto smyslu se česká politická scéna amerikanizuje?
Ano, určitě se to dá říci. Na rozdíl od Ameriky, ale tady u nás máme zatím některá třeba i technická nebo legislativní opatření. V Americe v poslední době jsme byli svědky už od Obamovy kampaně toho, kdy zejména sociální média jsou velmi výrazně manipulována působením sociálních médií, která ovládají algoritmy. A ty algoritmy vám dokážou vytvořit sdělení šité přímo na míru podle vašeho psychologického profilu, který se sbírá z různých dat, ať už toho, jak se pohybujete online nebo i offline, kudy chodíte, na jaké stránky se díváte, jak komentujete věci, tak podle toho vlastně vám jsou ty algoritmy schopny přizpůsobit až několik, mají výběr až několika tisíc sdělení. A nejenom to, ale přizpůsobí vám vlastně i ten samotný kontext toho, co vy sledujete. A tam už se pohybujeme těžce za hranicí manipulace, protože jednotlivec není schopen rozpoznat vlastně tu skrytou povahu té manipulace, vytváření toho kontextu a vytváření toho sdělení.
To vypadá, jako kdyby politickou scénu potom v budoucnu vlastně formulovala umělá inteligence.
No, do značné míry jsme toho svědky již teď. Zejména tedy v těch státech, které nejsou součástí Evropské unie.
Vladimíre Bystrové, pociťujete také v praxi ten tlak na to, aby se využívaly více tyto technologie a tyto metody, jak o nich mluvila Denisa Hejlová?
Zatím u nás, popravdě řečeno, příliš ne. Ono to souvisí také s tím, že využití těchto technologií je celkem nákladné. Ne, že by ten provoz samotný byl tak drahý, ale ty společnosti, které je vyvinuly, tak se to nechávají velmi královsky zaplatit. A v našich poměrech nejsou ani politické strany, ani komerční subjekty zatím příliš ochotny do tohoto typu komunikace vkládat tak velké prostředky. Takže zaplať pambu, z našeho pohledu nás to zatím tolik netrápí, ale nikdy neříkej nikdy. Musíme být na pozoru.
Teď jsou tady na Plusu připraveny aktuální zprávy a po nich se k vám Leonardo Plus vrátí nejen na téma PR, ale také marketingu a povíme si o tom, co je to PR módy. Denisa Hejlová, česká vědkyně, manažerka, PR manažerka a konzultantka v oblasti komunikace, vedoucí katedry marketingové komunikace a public relations na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, je mým dnešním hostem a nadále je s námi ve studiu i Vladimír Bystrov, spolumajitel PR agentury, bývalý novinář, čerstvý držitel titulu Osobnost PR a někdejší předseda výkonné rady APRA, tedy PR agentur. Ještě jednou dobrý den, budeme pokračovat PR módy.
Leonardo Plus.
Na vaším průvodcem je nadále David Šťáhlavský. Otázka pro Denisu Hejlovou, kterou jsem avizoval na konci naší první části a teď také v úvodu. Je to tedy PR módy. Čím se odlišují? Už jsme si řekli, jaká je PR firem a společností, jak vypadá PR politiků, jak je to u módy.
Móda je velmi zajímavá oblast, my se jí zabýváme, jsme jedni z mála, kdo vlastně u nás na Fakultě sociálních věd učíme přímo marketing módních značek. A je zajímavá především tím, že je opravdu velmi složitá. Je to odvětví, kde se věci mění velmi rychle a firma, která ještě včera byla oslovovaná, najednou ze dne na den může skončit, může propadnout, může naprosto zkrachovat. Je to také velmi atraktivní pole uplatnění pro naše absolventy, kteří už dneska pracují v celé řadě módních značek, protože ta komunikace módy je opravdu velmi důležitá. A spolupracujeme i se studenty Vysoké školy umělecko-průmyslové z ateliéru Pavla Ivančice, kterým se snažíme pomáhat, aby až dostudují byli úspěšnější na tom trhu módy, protože skutečně ne každý na tomto poli uspěje. Letos jsme dělali velmi zajímavý výzkum, protože móda, a to možná ne všichni posluchači vědí, je odvětví, které není jenom hezké, ale je to druhý největší znečišťovatel životního prostředí na světě, hned po dopravě. Takže móda je, sice se tváří navenek jako velmi pěkná, ale zejména v posledních 15 letech se ta její ekologická zátěž velmi zvýšila. A samozřejmě firmy se snaží v poslední době komunikovat to, že sami jsou ekologické, ale přitom chrlí stále více nekvalitních produktů na trh. My jsme mapovali postoje té mladé generace, jak si toho všímá, jakým způsobem přijímá tuto rétoriku těch značek. A zatím musím říci, že naše závěry nejsou úplně příliš optimistické, že spotřebitelé upřednostňují to pohodlí a možnost nakoupit si více věcí za levnější cenu, místo aby investovali do jednoho nebo dvou kusů, které jim třeba vydrží déle.
Ta složitost PR módy spočívá v té obrovské konkurenci, kterou mají značky mezi sebou?
V obrovské konkurenci a ve zlevňování produkce. Dnes je velmi levné vyrobit v zemích třetího světa.
Známe Bangladéš například?
Ano.
Kambodža?
Ano, výrobek, protože ty výrobní podmínky jsou otřesné. Stejně tak je levné vyrobit ten materiál, pokud nesplňuje ta ekologická kritéria. Zde opět víme země, zejména v Asii, které vyrábějí bez ohledu na ta přísná ekologická kritéria, která třeba máme v Evropské unii. A samozřejmě doprava se velmi zlevnila, takže tam ten dopravní cyklus je levnější a potom si můžete koupit na Václavském náměstí tričko, které vás stojí možná i méně než káva. A to určitě není dobře.
S Denisou Hejlovou jsme teď zmínili před chvilkou konkurenci. PR může ve společnosti obstarávat firemní oddělení nebo také externí firma, tady agentura jako vaše, Vladimíre. Jak to vypadá na českém trhu? Kolik je tady takových PR agentur?
Těch větších a středních, které jsou združeny v naší asociaci PR agentur a pře kolem 20. Několik, a to jsou jednotky, nízké jednotky nějakých relevantních hráčů na trhu, stojí mimo asociaci, takže dohromady těch, které v úzovkách stojí za zmínku, je něco přes 20 do 25. A pak tu máme desítky malých týmů, které fungují, nechci, aby to znělo, že bych jakože zlehčuje, ale fungují na bázi jednoho, dvou, tří lidí, kteří mají nějaký jeden klientský vztah, buď co jsou bývalí zaměstnanci třeba nějaké firmy nebo bývalí novináři, kteří pracují pro jednu, dvě značky, víc toho kapacitně nezvládnou a v tomto malém rozsahu mohou radit tím svým klientům celkem dobře, ale mají velké limity. Takže takové ty komplexnější služby zvládá okolo 20 agentů na trhu.
Dříve se dělaly takové žebříčky, která agentura je největší, nejvlivnější. Ta už se teď nedělá, jak jsem zjistil.
Nedělají se, protože po aféře s manipulací ekonomické informace ve Spojených státech přijala americká vláda zákon Sarbanes-Oxley Act, který významně omezil práva a možnosti korporací, které mají své vlastníky nebo akcionáře ve Spojených státech v americké jurisdikci ve zveřejňování informací o jejich vlastně ekonomických výsledcích. V momentě, kdy, protože mezi těmi velkými agenturami je několik takových, které spadají do mezinárodních sítí, v momentě, kdy několik větších hráčů na trhu přestane zveřejňovat své informace o počtu zaměstnanců, o obratu nebo o zisku, tak ty ostatní agentury se rozhodly, že to nebudou dělat také, protože nemá smysl publikovat žebříček, který vlastně nemá žádnou vypovídací hodnotu.
Ještě k té konkurenci, jak velká je konkurence na českém trhu agentur PR?
To je otázka na tělo. Agentur je tu, myslím, právě tolik, kolik se jich na ten trh vejde. Nemám pocit, že by ten trh byl nějak extrémně konkurenční, že by se tu sváděly obrovské boje o každou dílčí zakázku. Myslím, že je celkem dobře rozloženo. Je několik agentur velkých, které zahrnují širokou škálu služeb a profesí, které dokáží obsluhovat velké korporace. A myslím, že kdyby sem přišla jedna, dvě další velké agentury, tak už budou obtížně hledat klienty podobné váhové kategorie, na kterých by mohli tu svoji schopnost ukázat. Vznikají pořád ty menší a střední agentury, ale dlouhodobě se ten trh nezvětšuje a to je pravděpodobně důkazem toho, že to konkurenční prostředí je nastaveno plus minus tak, aby odpovídalo poptávce.
To je správný obchodník, teď jste řekl, že ten trh je rozebrán a že už není místo pro další konkurenční subjekt. Otázka pro Denisu Hajlovou. PR nesměřuje ovšem jenom na venek, ale také dovnitř firem. Jak potom vypadá takové PR uvnitř?
To je v podstatě záležitostí. My tomu říkáme interní komunikace nebo komunikace dovnitř firmy, přesně jak jste to řekl. A tady je možná zajímavé pro české posluchače, že toto je oblast, která pro Čechy není rozhodně žádnou novinkou. Už před více než 100 lety se u nás ještě daleko předtím, než se vlastně začal používat v širším měřítku ten pojem public relations, tak ta komunikace v rámci firmy mezi zaměstnance byla u nás velmi rozvinutá v rámci propagace. Tehdy vlastně to slovo propagace zahrnovalo takovou širokou škálu nástrojů a protože Československo bylo zejména v období té první republiky rozvinutou zemí, kde byla celá řada nejenom těch větších firm, ale i menších středních firm, které propagaci věnovaly velkou pozornost, tak už i tehdy u nás byly velmi zajímavé nástroje, třeba časopisy pro zaměstnance nebo různá nařízení. Naprostým inovátorem v této oblasti byl Baťa a některé ty jeho postupy i dnes, když je vidíme, tak jsou velmi sofistikované v tom, jak on uměl pracovat se svými vlastními zaměstnanci, jak je motivoval, jaké pro ně měl třeba i podmínky, já nevím, zdravotní, sociální a tak dále.
Jak to bylo v dobách ČSSR, tedy v komunistické éře?
PR vždycky souvisí s celkovou situací té společnosti politickou. Takže tam, kde nemáte úplnou svobodu slova, tam, kde nemáte umožněno fungování svobodných médií, tak tam samozřejmě působí propaganda. A my vnímáme jako dvě takové vlastně hlavní vlny té propagandy. Ta nejsilnější probíhala v 50. letech, ale i potom v období normalizace stále propaganda fungovala. Stejně tak se ale u nás rozvíjelo i v jisté formě public relations, které bylo směřováno na západ. Protože ty západní země, samozřejmě Československo, mělo zájem na tom budovat svou image jako země, která je atraktivní, kde jsou průmyslové podniky a která může být i obchodním partnerem. A tyto západní země by propagandu nikdy nepřijaly. Takže v tomto smyslu u nás PR ve velmi okleštěných podmínkách fungovalo také.
No a tady mám poznámku, že i v těchto okleštěných podmínkách v socialistickém Československu v roce 1983 vzniklo samostatné profesní sdružení s názvem Klub práce s veřejností.
Ano, bylo to v podstatě přejaté z tehdejšího východního Německa z jejich konceptu Öffentlichkeitsarbeit.
Vladimír Bystrov má.
Tady jenom za zmínku možná stojí, když se díváme do odborné literatury před rok 89, než u nás začala vycházet zprvu překladová a potom původní práce českých autorů, tak mezi těmi opravdu ojedinělými díly, například prostě v práci Jaroslava Nikajina, který popisoval marketing v zahraničním obchodu, tak naprosto činí velmi kuriozní práce Ladislava Hájka, který byl pedagogem v Pardubicích a který někdy v roce 68 dokázal sestavit sborník s názvem Public Relations. Nikdy předtím a nikdy poté nikdo nedal dohromady text, který by byl na svou dobu vlastně velmi dobře odborně postaveným textem o tomto oboru. Takže byly tu jisté výjimky, ale úplně ojedinělé.
PR se tady naplno potom po éře první republiky, jak Denisa Hajlová popsala, začalo rozvíjet až po listopadu 89. Dá se mluvit v této souvislosti také o divokých devadesátkách v PR?
Ano i ne. Vlastně ten, kdo tady první začal přinášet na český trh techniky, metody a poznání té profese public relations, byly velké světové sítě, které si tu většinou našli nějakého místního partnera, s ním založili pobočku a s těmito svými pobočkami pak obsluhovali především zahraniční společnosti, které vstupovaly na český trh, tehdy československý. Takže ty první roky, ty první věci, které se tu dělaly v oblasti PR, byly nějakým způsobem importovány převážně ze západních trhů. Nicméně vedle toho samozřejmě začaly vznikat místní agentury a ne každá z nich přistupovala k PR způsobem, který dnes považujeme za etický nebo za korespondující s tou nejlepší obchodní praxí. Objevili se samozřejmě různí, dnes bychom řekli třeba šíbři, kteří využívali spíš nějaké své sítě kontaktu, ať už z obchodu nebo z politiky a z médií, a podnikali v PR způsobem, který PR celkem poškodil.
Říká PR osobnost loňského roku, současně také předseda etické a smírčí komise Asociace PR agentur České republiky Vladimír Bystrov.
Posloucháte Leonardo Plus, setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Druhým mým hostem, hostkou je Denisa Hejlová z Fakulty sociálních věd, vedoucí katedry marketingové komunikace a public relations. Deniso, jak jsou současné nejnovější trendy v PR? Dá se o tom mluvit? Takhle už jsme říkali, že to je nějaká robotizace, začlenění umělé inteligence, tedy AI.
Ano. Určitě ta technologie tam hraje obrovskou roli a s ní souvisí i sběr dat o uživatelích, především online médií. To je novinka a dnes máme těch dat tolik, že v podstatě je velmi těžké nějakým způsobem analyzovat. Co je ale zajímavé, je to, že PR je vždycky v nějakém způsobu v kontextu té dané společnosti. A my v současné době máme několik velkých výzkumů, které všechny ukazují to samé, že veřejnost ztrácí důvěru v média, ať už z různých důvodů, ať už je to zejména tedy kvůli nějaké provázanosti toho komerčního a redakčního obsahu, kvůli tomu, že mají pocit, že těch médií je vlastně mnoho a soustředí se do nějakých svých uzavřených sociálních bublin, které jim vyhovují názorově, a nebo i v neposlední řadě kvůli působení zahraniční propagandy, která sama aktivně vytváří některá média nebo je ovlivňuje. Takže ta důvěra obecně veřejnosti v média klesá a to samozřejmě ovlivňuje negativně i tu povahu té strategické a profesionální komunikace. Co nám ale ukazuje jeden poslední výzkum Annenbergské školy komunikace, je velmi zajímavé, že veřejnost nemá už takovou touhu potom oddělovat, jestli ta informace, která se k ním dostává, je v podstatě komerční nebo zpravodajské povahy. Lidé přestávají rozlišovat mezi zprávou, komentářem a reklamou. A tady já vnímám osobně jako velké nebezpečí do budoucna, protože jakmile tyto tři kategorie začínají splývat pro veřejnost a možná i pro ty mediální producenty, tak zde já vidím vlastně takovou velmi obtížnou věc a velký prostor pro manipulaci sdělení.
Celkově se dá ale říci, že trendy v PR, které hýbou světem, jsme zachytili také u nás v České republice.
Ano, určitě. U nás obecně to PR drží velmi dobrý krok se zahraničím, se západním světem. Profesionalizovalo se a PR u nás dneska je na velmi vysoké úrovni.
Je to třeba tím, že naše PR agentury pracují v zahraničí?
Je to také tímto faktorem a je to také tím, že u nás působí celá řada nadnárodních firm, které dbají na interní kodexy a na určitou úroveň vlastně té odvedené práce.
Vladimír Bystrové, jak jsou důležití zahraniční klienti pro české PR agentury, třeba pro vaši?
Důležití jsou především proto, co už zmínila Denisa Hejlová, se svými vnitřními standardy a politikami sem přináší také svůj pohled a prosazují tady nejlepší praxi v komunikaci, nejen PR, ale i ostatní formáty komerční komunikace. A to i ty agentury, které k té nejlepší praxi nedospějí jinou cestou, například přes nějakou osvětu šířenou naší asociací, tak jsou vlastně donuceny tyhle ty standardy přijmout, akceptovat a respektovat, protože si to přejí jejich klienti. Současně PR samozřejmě to, co veřejnost nejlépe zná, je práce s novináři, to je to propagování nějakých značek, to znamená ta část PR, která souvisí s marketingem, s marketingovou komunikací, ale PR máme spoustu dalších dílčích disciplin, které spadají do té nemarketingové, do té korporátní komunikace. A některé z nich velmi speciální, třeba v rámci krizové komunikace nebo transakčního PR, litigační komunikace. Jsou disciplíny, které na českém trhu, kde je těch případů méně, není možné se tak rychle naučit ty techniky, ale právě se zahraniční klientou, která tyhle věci řeší, má na ně nějaké postupy, tak se i čeští profesionálové mají možnost vlastně vytrénovat v případech, situacích, k nímž by na českém trhu nepřičichli tak často.
To mluvíme i o korporátní komunikaci?
To mluvíme především o korporátní komunikaci, která v podstatě zahrnuje všechny typy komunikace, jež nejsou přímo spojeny s prodejem služby nebo produktu. To znamená, nejsou marketingové. Mluvíme o interní komunikaci, mluvíme o komunikaci řízení vztahu s komunitami, o společenské odpovědnosti firm, mluvíme o investorských vztazích a dalších podobných velmi specifických disciplinách v rámci komunikace.
Zatím jsme mluvili o PR, o reklamě. To všechno je v určitém komunikačním mixu, jak se říká, a ten je ze součástí marketingového mixu. Pojďme tedy, Deniso, si říci, jak je to PR ve vztahu právě k marketingu. Protože to jsou pojmy, které většinou lidé také zaměňují.
Ono dneska v poslední době to i častokrát splývá. A je to právě dané těmi technologickými změnami, protože vám v PR nestačí dneska sledovat pouze ta média, ale musíte sledovat celou řadu dalších ukazatelů, ať už jsou to třeba výsledky prodeje vaší firmy, ať už je to vaše konkurence, ale hlavně vlastně ty měnící se nálady veřejnosti a postoje té vaší dané cílové skupiny. Proto je PR tak těžká práce. My u nás vlastně studenty vychováváme 3 roky jako specialisty na marketingovou komunikaci a public relations. Poté jsou vlastně už schopní jít přímo do praxe, anebo chceme na to ještě otevřít nový magisterský obor, který ještě další 2 roky bude vychovávat specialisty na strategickou komunikaci, kdy vy skutečně dokážete strategicky řídit nějaký komunikační projekt. Je to velmi obtížné, protože vy musíte sledovat jak tu komunikační, tak tu marketingovou část a celou řadu dalších věcí, takže které musíte neustále vlastně kontrolovat, analyzovat, vyhodnocovat, monitorovat tu situaci, jak se zrovna hýbe, jak se vyvíjí. Takže vy v podstatě jako komunikační odborník opravdu nikdy nemůžete téměř vypnout. Vy vždycky musíte sledovat, protože nikdy nevíte, kdy dojde ke změně té situace. Proto jsou společenské vědy obecně a tyto i biznisové disciplíny, které pracují se společností, tak těžké a tak zajímavé, protože ta společnost se neustále vyvíjí, tam máte pořád něco nového.
Na slovo marketing jako signální slovo zareagoval Vladimír Bystrov okamžitě, protože vaše agentura vydává časopis Marketing a média. K čemu je to dobré a komu je určený ten časopis?
Marketing a média je oborový týdeník, letos vychází 20. rokem a dlouho to byl jeden ze 3 podobných časopisů, v současnosti vlivem toho, jak se trh vyvíjel, zůstal jediným. A je dobrý především proto, že každá branže potřebuje mít své oborové médium, potřebuje mít nějakou platformu, kde si může vyměňovat informace o tom, co se v ní děje, protože to jsou informace pro velká média, příliš marginální, nepodstatná, takže se do nich neprosadí. Potřebujeme nějakou platformu, kde si vyměňuje také názory, kde komentuje odborně nebo často i emocionálně práci svých kolegů navzájem. A zároveň potřebuje každá branže mít nějaké zastání. Čím menší branže, tím více ho potřebuje někde nalézat a oborové médium je přesně tím, kdo by měl za tu branži směrem ven vystupovat, kopat a protože z té branže rozumí, tak by měl být schopen také obhájit. A do branží v tomto případě myslím komerční komunikaci.
Teď jste mě přivedla na otázku, která souvisí s vaší funkcí předsedy etické a smyčí komise APRA. Čím se zabývá tato komise?
Ten název napovídá, že má 2 funkce. Ta první je smírčí, to je spíš interní věc v rámci asociace, když se dostanou do nějakého sporu věcného, odborného 2 členové. Ale důležitější je ta etická. A jako etická komise je vlastně jediným podobným orgánem na českém trhu, který je schopen, je kompetentní, myslím tím odborně, se vyjadřovat k etickým otázkám, pokud jde o PR praxi. To znamená nejen k těm, které se týkají našich členů, ale i k jakýmkoliv, které vznese kdokoliv jiný novinář, zadavatel, kdokoliv z veřejnosti, kdo má podezření, že něco, čeho je svědkem, nemusí být v souladu s etikou. Když se nás zeptá, my mu na to dáme celkem věcné odborné stanovisko, se kterým pak může nakládat.
Ještě jedna otázka v této souvislosti mi napadá. Češi jsou národem kučilů. Projevuje se to v mnoha oblastech, ale například v grafickém designu, v logo jednotlivých firem. Jak se to kutilství projevuje třeba, pokud se projevuje v PR?
Tak každý PRista ví, že komunikaci rozumí úplně každý. To znamená, s kýmkoliv se potkáme, ten má vždycky po ruce nějakou dobrou radu, jak on by to chtěl udělat, jak by to mělo správně vypadat. A setkáme se právě s tím, největším problémem je přesvědčit, ukázat lidem na druhé straně, že přece jen jsou určité věci, které je potřeba umět a je užitečné svěřit se v těchto otázkách do rukou odborníků.
No a tak to od tohoto týdne také bude s hokejem. Všichni mu rozumí a všichni vědí, jak se to má hrát. Denisa Hejlová, ještě otázka na vás. Vy jste, tuším, rok strávila v Japonsku na stipendijním pobytu. Jak se liší tamní, tedy potažmo asijské PR od toho evropského nebo českého?
Liší se opravdu velmi. Japonsko na rozdíl od Číny je demokratická země, takže má parlamentní systém, má velmi rozvinutý mediální trh. Přesto má odlišný přístup ke komunikaci a odlišnou vlastně tu vnitřní mediální strukturu, která je poměrně složitá. Ale pořád tam funguje svoboda slova a opravdu ten rozvinutý komerční trh. Tady bych to chtěla zdůraznit, protože Japonsko je důležitým obchodním partnerem České republiky a ten trh a vůbec úroveň komunikace je tam velmi, velmi vyspělá a fungují tam opravdu ta demokratická pravidla na rozdíl například od Číny, která sice je také velkou asijskou zemí s vyšším počtem obyvatel, zhruba desetinásobným než Japonsko, ale ta pravidla té komunikace jsou tam naprosto odlišná. Tam ta komunikace je velmi silně řízena a monitorována státem a nejenom komunikace komerční, ale i komunikace mezilidská. Takže tam skutečně třeba ten rozdíl mezi těmi asijskými zeměmi, Japonskem a Čínou je obrovský.
Tady se obloukem vlastně vracíme na začátek PR, kdy se ještě mluvilo o propagandě, tak pro čínský PR to platí dodnes?
Ano, v Číně samozřejmě existuje stále velmi silná propaganda a nyní v souvislosti s technologickým pokrokem, s monitorováním a s mobilní komunikací ještě mnohem vyspělejší.
Vladimír Bystrově, co má osobnost PR roku jako takovou metu, čeho byste chtěl dosáhnout? Máte nějaký sen? Ulovit nějakého nového klienta? Vy jste říkal, že ten trh je rozdělený, takže vlastně už není kde lovit.
Mým snem nebo metou je najít nějaký způsob, jak bývalé současné budoucí kolegy na straně médií, jak jim dát možnost porozumět tomu, co to je poctivé, legitimní, etické PR a prosadit to nejen do vzdělávání na fakultě sociálně, kde už se to paní kolegyně Denise Hylové povedlo před několika lety, ale i na dalších akademických institucích, kde se novináři vzdělávají, tak aby ty předsudky, které o našem oboru ve společnosti panují a začíná to u novinářů, tak aby u těch novinářů nezačínaly.
To bereme jako výstřel do vlastních řad.
Já bych byla určitě velmi ráda, kdyby veřejnost si začala všímat toho, kdy je skutečně v té komunikaci určitá manipulace. A to nastává zejména tehdy, když vám jakýkoliv člověk říká, že propaguje nějaký produkt a že to dělá proto, že ho má rád, ale přitom je za to zaplacený. A to se projevuje v poslední době zejména na sociálních médiích, kde je celá řada lidí, kteří najednou mají ve svém mobilu celý vydavatelský dům. Oni tam mohou založit svůj televizní kanál, své rádio, svůj reklamní web a tam prodávají celou řadu produktů, ale tu veřejnost matou tím, že říkají, že to dělají pouze ve spolupráci s těmi značkami a někdy neříkají ani to. Takže bych byla ráda, kdyby ti lidé otevřeně a transparentně deklarovali, kdy je někdo za tu spolupráci zaplatil.
Tolik v dnešním Leonardo Plus. Denisa Hejlová, vedoucí katedry marketingové komunikace a public relations na Fakultě sociálních věd. Mým druhým hostem byl Vladimír Bystrov, spolumajitel PR agentury. bývalý předseda výkonné rady Asociace PR agentur České republiky. Děkuji vám, že jste tu byli, že jste byli mými hosty.
Děkujeme tež, hezký den.
Děkujeme, naslyšenou.
Hezký poslech dalších pořadů přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Plus David Šťáhlavský.